Velkommen, kære lyttere, til endnu en omgang BT og det gode selskab. Det er programmet, hvor jeg hver fredag samler en udsøgt kreds af kendte mennesker, som jeg selv ville elske at være til middagsselskab med. Det er mennesker med skarpe holdninger, underholdende, og så tror jeg, at de alle er karakteriseret derved, at de ikke efterlader nogen sådan ligeglæde. Og jeg skulle mene, at også denne fredag kvalificerer panelet til at blive betegnet som et godt selskab. Nu skal jeg i hvert fald fortælle jer, hvem der er med. Først og fremmest velkommen til dig, Adrian Lloyd Hughes. Og man skal altid, når man udtaler dit navn, ved jeg lige holde tungen lige i munden, fordi ja. Du er jo den kendte sprogrygter, og hvis man har den første vokal forkert, så
ramler det simpelthen som en skivelykke ned på bare den slalomkirken, eller hvad det hedder.
Men har jeg ret i, at du på et tidspunkt fortalte mig, way back, at det er A som i abe?
Præcis, A som i abe, og Drian som i Brian. Men problemet er, at det siger man jo så på dansk, Adrian, men så kommer det efterfølgende Lloyd Hughes, og det er jo på engelsk, så skal man lige lave den der koldbøt med at skifte fra dansk til engelsk.
Ja, fordi man har jo egentlig instinktivt lyst til, fordi man er så internationalt orienteret, som man er at sige Adrian Lloyd Hughes.
Ja, lige præcis. Det er folk, som ikke kender mig eller har fået denne manuduktion, vil kalde mig Adrian, fordi det lyder engelsk.
Nu ved jeg ikke, om lytterne er klar over, men inden man går i gang med sådan en optagelse her, så laver man lige sådan en mikrofontest. Hvordan taler hvad er højden og lydniveauet hos de enkelte medvirkende? Og klassikerne er at spørge folk, hvad de får til morgenmad, eller bare for at få dem til at sige et eller andet. Du, Adrian, du tog den lidt en anden vej.
Jeg har simpelthen, siden jeg gik på Gamle Hellerup Gymnasium sammen med en af de øvrige gæster her ved bordet, udviklet en ramse, fordi jeg også som 16-årig var ekstremt punkt 1 selvoptaget og optaget af sprog og fremmedord.
Ikke? Og der er ikke meget af det, der har ændret sig siden.
Overhovedet ikke. Min humor er stadigvæk 16 år gammel.
Det er sådan, og det, selvoptaget.
Det er totalt pubertært. Ikke? Og derfor, når folk beder mig om en stemmeprøve, så siger jeg, tricitatbaseret simulation, synkroniske metaforer, entrerer det ultrakosmopolitanske intralipid på en meget hypokant måde. De fleste mennesker, som hører den ramse, stusser over ordet hypokant. Og det her er simpelthen noget, jeg har indtalt på en smalfilm, som vi lavede på Gamle Hellerup Gymnasium. Det vil vise sig, hvem blandt de her fremmødte også har gået på Gamle Hellerup Gymnasium.
Det vil vise sig. Jeg er også nødt til at være ærlig over for lytterne, at du, Adrian, er med på et regulært afbud.
Sådan er det at være mig.
Jeg kan lige så sige det, som det er. Vi skulle faktisk have haft David Trads siddende. Han ligger derhjemme med en generalforkølelse. Og hvem ringer man så til, når man...
Who you gonna call? Who you gonna call?
Adrian Lloyd-Hughes. Og så var det så, at du fortalte mig, at du kendte godt det her format. Du havde faktisk lyttet til den første udsendelse.
Ja, det er rigtigt.
Og så spørger
som
jeg så...
Som havde Inger Støjberg med, og Geomets. Ja. Fordi man ville jo gerne høre de to som kombatanter i ringen for første gang. Det var første gang, de mødte hinanden. Det var i dit program, Henrik.
Og man sad, og du ved, med lyst til at sige, get a room.
Ja, fuldstændig. Men det var jo et fuldstændig rædselsfuldt program, og jeg havde det af hele mit hjerte. Og jeg har jo derfor heller overhovedet ikke hørt BT og det gode selskab sidenhen, fordi jeg tænkte, det var dog grotesk at sætte Henrik fucking Qvortrup af alle mennesker til at være i spidsen for det gode selskab. Altså for det første er du jo ekskriminel og nogenlunde resocialiseret i talestund, ikke? Prøveløsladt uden din fodlænke. Men det næste er jo, om du er det gode selskab. Er du den venlige, glade, varme vært?
Det står mig mere og mere klart, at jeg begik en fatal brøler her til morgen, da jeg i min kvide ringede til...
Du har vækket en sovende celle, som Al-Qaida vil sige.
Jeg tror, vi lukker ned for box 1 nu og går over til næste levende billede i panelet. Og du, Annette Haik, er ikke med på et afbud. Det har været planlagt længe, at du skulle komme her. Jeg er super glad for, at du er her. Jeg tror faktisk, jeg kom til at dumme mig lidt, da jeg så dig her for lidt tid siden, fordi du har sådan... Lidt, ved jeg ikke, om jeg generer dig. Du har sådan lidt altmodisch frisyr i dag.
Det er min go-to-frisyr, når jeg lige har vasket hår. Så sætter jeg det på den her måde. Og det er fordi, for det første så sidder det godt ind til hovedet. Og for det næste, når jeg så tager den her hårlæstik ud, så har jeg de vildeste Barbie-agtige krøller, som jeg ellers ikke har adgang til med mit flade hår.
Jeg kom så for skade at spørge, om det er fordi, du spiller med i Matador.
Jamen, det kunne godt have været.
Du kan faktisk ikke huske, hvad for en rolle du...
Elisabeth Friis, hvilket passer endnu bedre, for hun har faktisk
det,
sådan en...
Helt perfekt.
Men vi er gået i et med hinanden, Elisabeth Friis og jeg.
Jeg vil sige, du kunne jo også ligne lidt en belarusisk præsidentfrue.
Ja, det er jo rigtigt.
Ja. Jeg har endda lidt flettet herom i nakken, og det har hun nemlig
også. Jeg kan ikke huske, om hun selv stillede op til præsidentvalget, eller om det bare var hendes mand, som gjorde det. Men den der giffel, du har hele vejen rundt omkring hovedet.
Hun er ikke Lukashenko?
Ja, nu er den Lukashenko-skaja. Skal komme efter dig, skaja.
Ja, skaja. Ja.
Det tror jeg lige, vi må google, fordi ingen af jer lyder rigtigt overbevisende.
Og jeg er også mål med det nu. Google is your friend.
Skal du spille i aften igen?
Ja, okay. Ja. Leder mig.
Velkommen til.
Tak.
Også velkommen til dig, Jes Dorf.
Tak, Henrik.
Petersen.
Ja, og hvis jeg lige skal blive i Adrians linguistiske fodspor, så hedder jeg faktisk Jes og ikke Jes. Men jeg bliver altid kaldt Jes. Og det er fint nok.
Hvad for noget?
Ja, altså, det spørger jeg også om. Mit fornavn udtales Jes.
I kontrast til hvad?
Til Jes. Kan du høre forskel?
Nu kigger jeg lige over på sprogrygter Adrian derovre.
Jeg er meget ked af det, Jes.
E-Jes. E-Jes.
Og du hedder Jes med E?
Nej, jeg hedder I med E. Jes.
Ligesom, e som Erik.
Ligesom vores nuværende og...
Jesus bare uden us.
Ja, til stille, Fernando Møge. ligesom vores landsholdsmålmand og hans far, de hedder jo ikke Schmeichel, de hedder Schmeichel. Men det har de også drømt. De har simpelthen opgivet at få det sagt rigtigt.
Ja, det vil jeg altså også gøre.
Nå, det er S'et, man skal stemme rigtigt i
man skal sige, nej, det er det midterste bogstav af tre. Kan du tælle så langt? Altså J-E-S, og så siger man ikke yes, men yes.
Yes. Yes.
Ja, jeg har opgivet kampen, men nu kom Adrian ind på det.
Yes.
Okay.
Yes.
Jamen, således oplyst. Yes. Velkommen til, Storm, tak. Og øvrigt tillykke med dit nye job. Du begynder at skrive klummer i Avisen.dk.
Ja.
Hvordan er det der at komme til tasterne på den der måde? Altså, du har mest været en...
Hvad vil du sige, netkriger?
Nej, det er sgu da rigtigt. Du har da lavet masser af ting, men du har ikke sådan skrevet artikler.
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jo, jeg har skrevet mange fodboldartikler. Ja, til et fanmedie for FC København, der hedder Copenhagen Sundays. Der er skrevet en masse reportager fra rejser og så videre. Men de har måske ikke helt samme enorme publikum, som klummerne i Avisen.dk måske vil få. Men der er blevet ansat, og job er job. Altså, jeg skal skrive 2-3 om måneden.
Ja,
jeg har jo ikke sådan en klar med overarbejdssedlen.
Nej, det forstår jeg godt, men jeg har dog læst det sådan på forskellige førende medier, at det... udlagt sådan, at du har fået et nyt job. Men det er måske lidt det, man kalder en journalistisk drømning.
Det er jo hverken rigtigt eller forkert. Altså, men det er jo sjovt, altså, at den opmærksomhed, der har været om, at jeg skulle skrive klummer, hænger jo selvfølgelig sammen med noget, der skete for 3 år siden, den MeToo-sag, der var på TV2. Og det er jo meget skægt, at alt, hvad jeg gør nu, altså, bliver jo forbundet med den. Så jeg tror, opmærksomheden omkring at skrive de klummer har en eller anden... Ja. Tråd bagtil det her.
Nu adresserer du selv...
Altså, der var så meget omtale af
det. Ja. Altså, nu adresserer du selv det, nogen vil kalde elefanten i rummet, nemlig du har haft de der sager og så videre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, vi sidder her...
I det gode selskab.
Ja.
men altså, takes one to know one, ikke? Altså, i forhold til det med det gode selskab. Men vi sidder her af alle dage den 8. marts.
Ja.
Nu spørger jeg ikke dig, Jes, fordi...
Nej,
det gør jeg ikke. Jeg spørger de andre, som de glimrende jagttager, jeg er sikker på, de er.
Det var det første, jeg sagde til dig.
Ja.
Da du spurgte, om jeg ville herind, så sagde jeg, det er jo kvindernes international.
Men er der nogen, der tror, I vil få kebabels over, at jeg inviterer af alle i Storfer ind den 8. marts?
Altså, det vil jeg da svare ja til. Det vil jeg da tro, at der er nogen, der får kebabels over. Ikke?
Ja. Hvorfor?
Jamen altså, nu er jeg jo kommet med på et afbud, Henrik Gordrup, så jeg har jo ikke læst op på Jes' sag, men man kan jo huske tilbage på, at Jes var jo kolossalt i vælten for 3 år siden. Ikke? Og i sådan en situation, så trækker den jo bare et halehæng af fornemmelser og associationer, som det bliver virkelig vanskeligt for dig at få manet jorden, Jes.
Ja.
Og det ved du jo bedre, end jeg gør.
Og nu er det adresseret, og jeg er glad for, at du er her. Jeg sparer ikke, at nogen skal misforstå det.
Og ikke med på afbud.
Og det
er på dig og mig, Jes.
Ligesom min gamle gymnasiekammerat.
Og så var det med gamle Hellerup. Ja. Og så skal vi videre til panelets fjerde deltager. Det er dig, Bjarne Riis. Velkommen til.
Ja, tak.
Jeg synes, det er dumt ting at spørge om, men har du cyklet hår?
Gid, jeg var, men nej.
Du er kørt i din elbil, kunne jeg forstå.
Ja.
Ja. Tillykke med sådan en.
Jo, tak.
Er du glad for den?
Super glad. Ja. Altså, jeg har aldrig troet, jeg skulle have en elbil i mit liv, men nu er jeg kæmpe fan.
Og du flyttede tilbage til Danmark efter et utal af år derude i... andre lande i Europa, senest mange år i Schweiz, ikke?
Jeg har boet uden for Danmark siden 85. Det er en del år.
Det må man sige.
Men så det der super fede hus, lidt uden for Vejle?
Ja, det er fantastisk. Ja. Og Nej, en underlig beslutning, og lige pludselig skal sige, at man skal flytte til Danmark og så videre, men jeg tænker hele tiden over, at det skulle have gjort for, eller vi havde gjort for 10 år siden, men nu blev det endelig, og vi er super glade. Det er fantastisk.
Hvad afgjorde det? Hvordan træffede I den beslutning?
Der er mange, mange årsager, vil jeg sige. Jeg har jo en stor familie. Jeg har jo 6 drenge. Og der er nogen, der er blevet så gamle, så jeg er blevet farfar 2 gange. Jo. Så,
hold da op.
Så det har jo også noget at sige. Og vores drenge vil gerne bo i Danmark og gerne i København, så de har lige fået en lejlighed i København. Og det er jo bare fantastisk. Så tænkte vi, ja, måske vi også kunne drive med og se nogle andre udfordringer. Og jeg vil sige, at mulighederne er bare så mange flere for mig og min kone her i Danmark i forhold til i Schweiz, hvor vi har boet mange år. Det er super fedt.
Bjarne, der er faktisk en tradition for, at vi her i programmet, lidt inspireret af det, vi taler om med Ditte Okman, serverer noget med noget promiller i. Fordi det skal ikke hedde sig, at man skal henslæbe en fredag eftermiddag i det her super varme studio, uden at få et eller andet for ulejligheden. Så således også i dag. Men så var der faktisk en god kollega op på BT Sporten, der sagde, jamen hvis Bjarne kommer, så glem alt om sur hvidvin og sådan noget. Du skal have en flaske whisky på bordet. Og det har jeg faktisk, det har jeg.
Jeg bruger tit det, fordi jeg drikker for meget rødvin derhjemme ofte. Og så tager jeg i stedet for at åbne flaske rødvin, så tager jeg lige et lille glas inden middagen. Og hvis jeg har lyst, så tager jeg et lille glas efter middagen.
Og yes, nu kigger jeg lige over på dig. Du er lidt uden for den her fest, ikke? Fordi du sidder med en Mathilde-kavemælk.
Og nu sagde du, at jeg må ikke drikke det. Jeg må gerne drikke whisky, men jeg gør det bare ikke. Altså, du har givet mig en Mathilde Original, sådan en lille brik.
Det er fordi, jeg har hørt dig i et program på radio. Hvor sådan med...
Det er fordi, jeg ikke har rørt alkohol i bumfaldere 8,5 år. Ja. Har jeg ikke drukket alkohol. Men jeg kan huske, Bjarne, for 11 år siden, der sad du og jeg på en restaurant i Firenze. Mm-hmm. Er det rigtigt? Mm-hmm. Dagen før et VM i cykling, hvor, det har du lige fortalt mig ude bagved, Rui Costa vandt verdens kedeligste linjeløb i regnvejr. Det er ligegyldigt. Jamen, der sad du og jeg og vores kolleger fra TV3 og spiste en fantastisk middag, og der sad du også og fortalte om rødvin. Mm-hmm. Og det var lige så interessant, som det, du har gjort nu. Der sad vi lige og fik gulvet en par flasker eller 3, ikke? Kan du huske det?
Det kan jeg godt
huske. Det var fandme hyggeligt.
God restaurant.
Ja, der findes ikke sådan nogen rigtig nem overgang til det, vi skal tale om nu. Nu vi sidder og smagt på whisky, men nu skal vi tale om det, som jeg tror for alle i Danmark var det helt store chok i ugen, der gik, nemlig at den konservative leder Søren Pape døde. Nyheden kom ud lørdag aften klokken 6. Hvad lavede du, Annette, da du hørte den nyhed?
Jamen, jeg stod på scenen i Matador og var lige kommet ud til et kostymeskift, da min telefon, kunne jeg se, pludselig tændte i lommen på min morgenkåbe, og jeg kigger på den, og det er så min mand, der har skrevet, Søren Pape er død, og jeg fik et kæmpe chok. Og viste den til mine kollegaer, der reagerede lige så sådan chokeret.
Altså, var I på scenen?
Jeg var lige ude bag, lige på bagscenen for at skifte tøj, og skulle ind igen. Og det var sådan en aften, hvor alt havde været lidt mærkeligt. Der skete underlige ting, og noget teknik, der drillede, og jamen, alle mulige sådan småtterier. Der var en danser, der havde brækket næsen. Altså, det var, der skete underlige ting den aften. Og alle reagerede med samme chok. Fordi man tænkte jo med det samme, jamen, han er jo en ung mand. Altså, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være rigtigt. Og alle var sådan, er du sikker, er du sikker, at kan det være rigtigt? Og jeg skyndte mig ind på Berlingske og sagde, jo, det var god nok, han var død.
Men nu er det jo, og nu lyder jeg meget hårdere, end jeg egentlig brød mig om at lyde. Altså, det er jo ikke første gang, at en mand i sin bedste alder afgår uventet ved døden, men det er som om, at der ved det her dødsfald kom en reaktion, som ligesom var anderledes end den slags plejer at være. Du nikker yes.
Jamen, det gør jeg, og nu er det avisen.dk. Jeg skrev faktisk min første klumme om i virkeligheden den, altså alle de følelser og den der meget massive omtale og medfølelse, der var med Søren Pape, altså da han dør, som jeg næsten vil påstå ikke har set siden Kim Larsens død, og vel også Christian Eriksens hjertestop i Parken for et par år siden. Altså det var simpelthen enormt altså, det var jo en sådan tsunami af sorg, der bredte sig på nettet. Og jeg ved godt, nettet har også sådan sin egen inerti, men det var jo tydeligt, at folk blev sådan mere en almindelig ked af det, fordi alle dødsfald er jo lige alvorlige, om det så er en partiformand, eller hvem det er, der dør. Men det her tror jeg rørte enormt mange, mest fordi, det er i hvert fald min påstand, at Søren Pape kunne folk godt lide. Det kan godt være, at de ikke stemte på ham. Det kan godt være, at de ikke kendte ham. Det var der ikke ret mange, der gjorde sådan privat. Nu har jeg så mødt ham nogle gange, det har du også, Henrik. Og jeg tror faktisk, at på en eller anden måde, at hans karma og hans sådan X-faktor som et ordentligt menneske, det er den, vi reagerede på. Og så selvfølgelig også, som Nanette siger, han var relativt ung, 52. Og så er han dør sådan klik. Altså han dør jo midt under et partimøde.
Jeg kunne så godt have undet ham, at kunne læse, høre alle de der smukke ord, der kom ham til del her de seneste dage, ikke sandt?
Jo, men han oplevede jo det her, vi kaldte pape-power, ikke? Og der var der jo utrolig mange, som viste deres sympati for ham, og jeg tror egentlig ikke, at den sympati forsvandt, men momentum...
Siger pape-power, hvad mener du så?
Nå, men der var jo et langt stykke tid, hvor vi ligesom troede, der, at det var ham. Ja. Inden han tilkendegav, at han måske ville være statsminister,
så gik det galt.
Skulle han ikke have gjort, han rakte ud efter den power, der lå i det, ikke? Men indtil da, så var der jo rigtig, rigtig mange, der tilkendegav i hvert fald, at de synes, han var en fed person, ikke?
Du markerer altså, den.
Jamen, jeg må bare sige, jeg kendte overhovedet ikke Søren Pape. Jeg har intet forhold til hans person, men jeg har set hans arbejde som partileder, og jeg synes, han var en virkelig dårlig partileder. Og jeg mistede alt respekt for ham ved sidste valg, hvor han jo altså forsøgte at gøre grin med et spørgsmål, som blev stillet af en journalist. Han havde forskertset et forspring. Han havde cirka 16% af stemmerne eller noget i den retning. Og det udmøntede sig i vælgerboksen med et resultat på 5,5%. Han havde simpelthen tisset 10% ud i luften. Og så er der en journalist, som siger til ham på vej ind til, at han skal møde det konservative Folkeparti og forklare det her nederlag, så er der en journalist, som siger til ham, er du også formand for det konservative Folkeparti ved næste valg? Og det her refererer han for det konservative Folkeparti, når de står derinde, og så siger han faktisk, at det, at han har svaret, skal det virkelig forstås som et seriøst spørgsmål?
Men det var jo en mand i granatschok.
Ja. Men han burde være gået dagen efter, eller 3 dage efter, eller 5 dage efter. Han var som partiformand dead man walking, og det var derfor, at man fik et chok, da han så rent faktisk også var død.
Nu er det jo ikke min opgave at give karakter til mine gæster, men jeg vil gerne give dig en karakter nu, og den lyder, du er sindssygt modig, Adrian Lloyd-Hughes, fordi du har gjort det, som jeg ikke har hørt nogen andre gøre i den her uge, nemlig lægge et kritisk snit på noget af det, som Søren Pape har bedrevet.
Det er kun fordi, jeg ikke kender ham som menneske. Folk har åbenbart været meget glade for ham som menneske.
Men så forudsætter man jo, at de to ting hører sammen, og det synes jeg ikke, det gør. Altså, det er en mand, der er død.
Ja.
Og så kan man synes alt muligt. Jeg kan også godt komme med en politisk analyse af ham, som ikke måske er super, falder super heldigt ud til hans fordel. Men det er jo ligegyldigt nu, fordi nu er han død og borte, og det er synd, at han ikke har... Han havde jo livet foran sig stadigvæk, og det synes jeg, at det kan man godt pille ud af ligningen.
Men der er jo nogen, der har været ude herunder blandt andre Lars Løkke Rasmussen og antydet, at en del af forklaringen på det her er, at vi bare har et politisk miljø, der er for hårdt, og du, Jes, har faktisk gjort det endnu klarere, end udenrigsministeren har, fordi du skrev nemlig, at...
Har du citeret mig nu?
Ja, jeg har tænkt mig at citere dig nu, at Pape blev efter min bedste mening, altså din, offer for en journalistisk skandalesult, og behandlet med både manglende respekt og en bias, der forhåbentlig giver nogen af de verbale snigskytter dårlig samvittighed
i dag. Den er jo hård, den sætning.
Det må man sige, ja, fordi de verbale snigskytter, hvem er det?
Altså, da jeg skrev den, tænkte jeg på journalisterne.
Ja,
og jeg vil også lige sige, at jeg skriver faktisk også et andet sted, at jeg har ingen mening om, han dør, om hans dødsfald har at gøre med hans politiske liv, og hvor hårdt presset han har været som, som partileder og formand og tidligere justitsminister, og det han var igennem. Men der er ingen tvivl om, at han har været igennem noget meget, meget hårdt, noget meget brutalt. Og det, jeg sådan anfægter, det er, at den dom, der ligesom faldt over ham, da han skulle ned i kødhakkeren, da han melder sig som statsminister i 2022, der ryger han jo ned, og så finder man de sager, man altid vil finde om andre. Man vil altid, hvis man kigger folks fortid igennem, finde nogle steder, hvor de har dummet sig, og som man kan skrive om. Det gjorde pressen så også. Men som jeg ser det i dag, og jeg siger ikke, at Pape er den eneste, for jeg tror faktisk, det er generelt, så har de ting hængt ved ham. Det har ligesom været hans rolle i hele det politiske spil, at være den der partiformand, der dummede sig dengang. Og han kunne ikke komme ud af den benlås igen. Det har været enormt hårdt ved ham. Men da jeg tænkte lidt mere over det, og der kom jeg også til at tænke på, at det er jo ikke kun journalisterne, der har været hårde ved ham. Hvad de også skal være, det er jo ikke, når jeg siger, at vi skal behandle dem, som om det var kongehuset.
Nå, fordi Pape ville jo have det højeste embede i kongeriget.
Ja, men jamen, der er jo bare en balance. Det er jo ikke enten eller det her. Og jeg synes også, meget af det, han blev hængt op på, og det, der var sagerne om ham, der som Adrian siger, da han falder fra 15-6% dengang til valget i 2022, at mange af sagerne er efter min bedste overbevisning ret ligegyldige for, hvordan han vil blive som statsminister. Jeg tror simpelthen det. Og så det næste. Da jeg hørte Lars Løkke sige det her, det har jeg godt tænkt over, og på en måde, så kan det være, der falder brændende over mig, er der også en grad af dobbeltmoral i det, fordi Lars Løkke repræsenterer jo... Ja.
Jeg kan altså sige, det er du ikke den første, der har noteret dig det der.
Nej, men det skal tage det helt roligt. Men min pointe er, at Lars Løkke repræsenterer også et meget hårdt politisk miljø. Altså det ved vi jo. Han er ikke den eneste toppolitiker i Danmark, der er i stand til hele tiden at deltage i spillet om også at ramme sine modstandere. Så Pape har fra flere sider, ligesom alle de andre toppolitikere, været inde i en kværn, der har været hård ved ham. Men om det har haft betydning for
ham? Nej, det kan vi ikke vide.
Det ved vi simpelthen ikke.
Bjarne, du markerer.
Jamen, jeg ser, der er jo flere ting i det her. Så jeg har respekt for, at du, Andrew, siger, at det du gør, og det er jo bare en holdning, og det er jo fint. Det er mange, der skal have lov til at have den holdning i forhold til, hvad du mener om hans virke, og det er fint. Det har jeg ikke en holdning til som sådan. Men... det eftermæle, der er kommet, er jo enormt. Det kan vi jo ikke ligegyldigt, hvilken holdning man har til, om man er politisk enig eller ej. Der har været utrolig, jeg vil sige respekt. Utrolig meget respekt om ham, efter han er gået bort. Og det må vi jo bare forholde os til. Og det er jo fordi, at et eller andet sted, der var så mange, der godt kan lide ham. At der er i hvert fald mange... Det er ikke sikkert, at alle kan lide ham, men der har i hvert fald været en vis form for respekt. Mm. Det synes jeg, og det synes jeg er meget fint.
Synes du, det er ærgerligt, at den respekt først kommer nu?
Sådan er det. Altså, jeg bliver heller ikke respekteret, før jeg ikke er her mere. Det samme med dig, yes. Altså, det der er jo ikke... That's life. Ja. Sådan er det. Men og så snakker vi om, at han fejler, fordi han gerne vil være statsminister. Er det en fejl? Altså, er det okay? Er det ikke okay at gå efter det ypperste for ham? Altså, ja. Jeg vil gerne, jeg føler, jeg er stærk nok til at kunne være statsminister. Okay, der følger det skrald med. Som
og det gjorde du så
med.
Også, kan man
men respekt
sige.
For, at han tør at sige det.
Altså, Adrian.
Altså, Bjarne, jeg synes jo, at det er kolossalt vigtigt, at vi har MF'er og folkevalgte, som vælger at bruge deres liv på politik, og jeg har kolossalt respekt for, at der sidder 179 mennesker, som bruger deres liv på det. Jeg har ikke politikerledet sådan generelt på den måde. Jeg kan også godt forstå, at når man melder sig som statsminister, og selvfølgelig må man gøre det, når man repræsenterer et parti, som har cirka 16% opbakning i befolkningen, så vil man også blive undersøgt af journalister, og de fandt en del tåbelige sager, som især handlede om, at han var blevet svigtet på det grueligste af sin mand. Men det, som jeg ikke har respekt for, det var den måde, han taklede de afsløringer, som kom, når han fandt ud af, at hans mand havde løjet for ham op og ned af stolper, og også han selv havde stillet sig til rådighed for meget tvivlsomme markedsføringsfremstil.
Men hvad havde du gjort, hvis du sad i hans stol?
Han angreb jo pressen og sagde, hvad i alverden er det her for noget? Er vi lige pludselig begyndt at registrere jøder? Det er jo fuldstændig som, at det her Bortrup-kartoteket eller sådan noget den stil, ikke? Og det var simpelthen en fejl. Altså, han gik i en angrebsposition, som han ikke havde noget grundlag for, og det var en alvorlig fejlvurdering fra en toppolitiker.
Så hvis du har ret i det der, Adrian, så kan man måske opsummere det til, at det gik i den sag, som det så ofte gør i politik, at det ikke er sagens substans, ja, men det er håndteringen af samme.
Helt sikkert. Helt sikkert.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, som afledt emne af det her. Han døde jo, Søren Pape, af en hjerneblødning. Mm. Og det er jo sådan en ting, vi jo alle sammen et eller andet sted har hængende over hovedet. Det kan komme nu, det kan komme om en uge, det kan være, det aldrig kommer. Hvor meget er I begyndt at tænke på det efter?
Jamen, jeg havde en veninde, der døde af det. Hun var 48 år gammel, og det var simpelthen et blodkar, der bristede ved, at hun faldt. Så det jeg synes, jeg har været utrolig opmærksom på, men det kan ikke nytte noget at være opmærksom på det, for du aner ikke, om du har den brist, eller om du slår hovedet på den forkerte måde, når du slår hovedet. Du aner det ikke, og når først det er galt, så er det bare galt. Og specielt, hvis du så tager blodfortyndende medicin, det ved jeg ikke, om Pape gjorde, men hvis du gør, så du glemmer det. Der er ikke nogen redning, der er ikke noget med, at jeg skal nå det inden et eller andet, du er færdig.
Men det du også siger er, at hvis man går med det, undskyld mig udtrykket, i baghovedet tiden,
men det er du er nødt til at leve. Altså, du er nødt til at... Der er nogle ting, som vi ikke kan gøre noget ved, og vi er ikke sat i verden for at leve for evigt. Så man skal være glad for de dage, man får.
Jeg vil mene, at i nogle tilfælde, så er du disponeret for det, og andre ikke, men der er meget, vi ikke ved om alt det her, ikke? Og det eneste, du kan gøre, det eneste, jeg gør, eller jeg tænker ikke så meget over det, ja, det strejfer mig en gang imellem, men jeg har vendt mig til at lytte til min kone, og hun siger, at du skal gøre sådan og sådan og sådan, så forebygger du bedst muligt.
Og hvad er det for nogle råd, din kone giver dig?
Det er at tage mine vitaminer og min fiskeolie, og en ordentlig fiskeolie, og leve forholdsvis sundt. Prøve at motionere.
Behersket,
ja. Så kan du ikke gøre ret meget mere.
Men det tror jeg mere for bløde propper, ikke også? Fordi, jeg mener hjerneblødning, der
jo, men hvis det er jo en der brist, kommer en hjerneblødning, altså. Du kan få mange forskellige former for hjerneblødning, ja. Vil jeg tro. Altså, nogen er disponeret for det, som jeg sagde, og nogen får det meget tidligt, nogen får det sent. Det ved vi jo ikke rigtigt, men hvis den kommer, så tror jeg godt, man kan forebygge i forhold til at leve sundt, så kroppen reagerer på en ordentlig måde.
Men det vi i hvert fald alle sammen, kan man sige... Nej, undskyld, du markerer lige yes.
Nej, men jeg tænker på døden hver dag. Altså, jeg tænker der på, hvad må jeg dør af en dag? Og det gør jeg jo også, fordi jeg er 12 år ældre, end Søren Pape var, da han døde. Og jeg har jo mistet mange, rigtig mange jævnaldrende, lidt yngre og lidt ældre, i de seneste 10-15 år. Så det er sådan blevet en form for trist, men forståelig hverdag, at folk dør, og nogen dør tidligt, og nogen dør af mange dør af kræft. Men hver gang bliver man jo lige ked af det og berørt, også fordi man tænker, er det mig næste gang? Det ved jeg godt, er en virkelig kliché.
Men jeg tror, vi alle sammen kender det.
For nu at vende tilbage til min ædruelighed, så har vi jo sådan et slags valsborg, et mantra i AA, som hedder en dag ad gang. Altså det er, lev dit liv i dag, og så glæder dig over, der kommer forhåbentlig også, og sandsynligvis en dag i morgen, og så ser vi, hvad der sker om et par år.
Og videre, det er skrøbeligt, ikke?
Mm. Jo. Altså, jeg har haft adskillige venner, som er kommet til skade på cykel på forskellige måder, som lige pludselig deres forhjul har jammet, og så er de gået ud over, ud over styret, og slået sig halvt for derud. Oven i købet har haft altså 6 måneder lange hjernerystelser og den slags. Så jeg kører nu med cykelhjelm på, det har jeg gjort konsekvent de sidste 15-20 år, tror jeg, det må være. Selvom jeg synes, den ved Gud ser virkelig tåbelig ud. Det er jo sådan, man må jo gøre det, man kan, men man kan i grov træk ikke beskytte sig mod en hjerneblødning.
Husker jeg helt forkert, Bjarne? Cyklede du ikke i tidernes morgen uden hjelm?
Absolut. Det gjorde jeg da. Og det var også en kæmpe fejl, men det var det, man gjorde dengang.
Okay. Det var en anden tid dengang.
Jeg tror da både du og fra jeres tid, hvor I kørte uden hjelm, og det var jo en anden tid, fordi I kørte uden hjelm, og I måtte godt. Altså Jesper Skiby var jo ganske, ganske tæt på at dø, fordi han styrter lige før målstregen, og hvis han og uden hjelm, ikke? Og siden der vidste de alle sammen, det må vi sgu nok tage på sådan en, er det ikke rigtigt?
Men hvordan i himlens navn, Bjarne, altså de der nedkørsler der, hvor man er oppe på 80-90 km i timen, hvordan turde de?
Hvordan man tør?
Ja, altså uden hjelm, mener jeg.
Er du med i gamet, så er det jo det. Så er der ikke noget no way back, altså så er det jo...
Jamen, du kan da køre lige så hurtigt med en hjelm. Og hjelme fandtes der også dengang.
Jo, det tænker du ikke på. Altså, det...
altså hvis man barberer benene for hensyn til mod, vindmodstanden, så er en cykelhjelm jo rimelig afgørende.
Og så skal vi huske
de tusindedel af sekunder.
Og de største ryttere som du, Bjarne, I styrtede jo også sjældnere end de andre.
Det hjælper jo, hvis man er foran hele tiden. Og så løber man ikke ind i andre.
Er det ikke rigtigt?
Nå, venner, jeg synes, det begynder at blive lidt varmt her i studiet. Mm. Så jeg vil gøre noget her.
Wow.
Hvad synes jeg om Henrik den? Flasher sin lyserøde kvindernes internationale kampdag.
Jamen, jeg tænker med Jes Dorf i studiet, så er jeg nødt til lige at agere en slags modvægt, ikke?
Jo. Men mod hvad?
Mod opfattelsen af, at jeg er en ikke feministisk ældre hvid mand, heteroseksuel mand.
Jeg vil vende om, Henrik, og sige, den der har du ikke taget på, fordi du synes, den er specielt pæn. Det har du ikke. Det tror, jeg, det tror jeg egentlig ikke.
Det tror du ikke.
Nej, du har en god smag. Men den har du taget på, fordi du godt vil vise nogen, at du støtter det her. Og det er okay.
Altså, det er en politisk t-shirt, og den ligner noget, der er designet af Dea Tri og Mørk. Ikke? Altså, det er en,
og det er, ikke en, det er ikke en kompliment.
Nej, det er kartoffeltryk. Ikke?
Jo. Ja. Hvad siger du, Annette?
Jamen, jeg synes, det er så fint.
Det synes jeg
altså, også. Og jeg kan mærke, at allerede nu prøver du at lægge op til et eller andet... modspil mellem det ene og det andet. Altså for mig er kvindernes internationale kampdag, det er ikke her, vi skal bruge tiden på at gå i polarisering af, at enten så man det ene, eller også så man det andet. Jeg synes, det er meget mere interessant at italesætte nogle af de hverdagsproblemer, der er, og som alle kender til.
Hvad siger du, Bjarne, om kvindernes internationale... Og eller om, for den sags skyld, om min fine t-shirt her.
Ja, den er tudgrim, men... jeg synes, vi starter jo uligevægtigt, fordi der er kun én kvinde her i studiet, så det... i sig selv.
Men det er også derfor, jeg følte okay. Et behov for at trække en anden retning. Ej, du er måske i hvert fald også svare, men du har selvfølgelig ret, Jes, jeg tager den jo ikke på, fordi jeg tænker, at nu har jeg fået verdens største syndsforladelse.
Nej,
og alle vil jo betragte det her som et...
Og dit oplæg, jeg ved ikke, om jeg kommer til at lyde sur eller aggressiv. Det er ikke tværtimod. Jeg synes, det er enormt spændende at snakke om, og jeg er helt enig med Annette, at den her dag, den internationale kampdag for kvinderne, er enormt vigtig. Der kommer jeg har siddet i formiddag og i morges og faktisk også i går aftes og læst en masse om den, læst en masse om modige kvinder, normbrydere, som har vist, at de som kvinder kunne komme igennem i en mandsdomineret verden. Det synes jeg er det spændende ved denne her dag. Men det er jo ikke min dag. Altså, for jeg er mand. Så alene af den grund, så skal jeg jo ikke melde mig ind i den på
men
den måde.
Men er det nu rigtigt? Har vi mænd ikke også noget at dele i denne her dag?
Altså, nu har du jo været så venlig at breake over for lytterne, at jeg er på et afbud, ikke? Og det handler jo om, at du har ringet til mig cirka 48 minutter, før den her udsendelse skulle begynde. Og det første, jeg siger, det er, selvfølgelig kan jeg det.
Ja.
Og det vil jeg sige er en udpræget mandlig ting at gøre. Jeg vidste ikke, hvad vi skulle tale om. Jeg vidste bare, at selvfølgelig siger ja, når du ringer og spørger. Og på et tidspunkt var der en kvinde, som kom til mig til en af mine foredrag og sagde, er du sød at gøre noget ved kønsbalancen i dit program Klog på Sprog på P1? Og så siger jeg tror, du vil finde, at kønsbalancen er usædvanligt god på i Klog på Sprog på P1. Altså, vi har ikke flere mænd, end vi er kvinder. Og så siger hun, jeg tror, du vil finde, at det er forkert. For jeg har nemlig talt efter. Og så har hun simpelthen gået metadata igennem i podcastrullen og set, hvor mange kvinder jeg havde haft inde, hvor mange mænd jeg havde haft inde. Og hun havde selvfølgelig ret. Selvom jeg repræsenterer et program, hvor vi virkelig forsøger at sætte kvinder på hver gang, så løber vi hele tiden ind i kvinder, som siger, ved du hvad, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er den i verden, som ved allermest om det emne, og der findes en forsker i Tromsø.
Jeg laver et medieprogram, og der har jeg faktisk adresseret den der ulighed mellem mændlige og kvindelige kilder adskillige gange. Og hver eneste gang, jeg siger det, for jeg har også forsøgt mig med at sige det, du siger der, og så får jeg at vide af vrede kvinder, at det, jeg benytter mig af her, det er det, der med et fint ord hedder anekdotisk evidens.
Men det er jo interessant, fordi i det ligger jo også en påstand om, at du som mand, Adrian, med vilje siger, jeg vil have flere mænd med end kvinder. Og jeg tror på dig, når du siger, nej, det vil du ikke.
Men det nej, falder jeg arbejder sådan. Virkelig som næst for ikke altså, at gøre det.
Du argumenterer jo faktisk ret godt for, hvorfor der er tilsyneladende for få kvinder i dit program.
Ja.
Men det kan jo ikke være noget, du så har...
Henrik, ja, Henrik har et problem. Hvem ringer du så til? Altså, du har jo formentlig Danmarks bedste kontaktbog, ikke? I din iPhone. Vælger du at ringe til en kvinde med 48 minutters varsel, eller vælger du at ringe til en mand med 48 minutters varsel?
Altså, jeg er ked af at bryde din teori der, Adrian.
Fordi... Du ringede faktisk til tre kvinder før mig.
Nej. Jeg har faktisk en anden frelsende engel siden derude et sted, der har hjulpet mig to gange med ganske kort varsel. Og jeg kan godt sige, hvem det er. Det er Lotte Folke fra Politikken.
Ja, selvfølgelig. Skide godt.
Og hun er dog... Sidst jeg tjekkede kvinden.
Ja. Altså i den samme bås har jeg Anna Libak, som også altid siger ja, hvis hun på nogen måde kan. Ikke?
Men Annette, ja. Jeg lige spørger dig, ja. Fordi du sagde før, jamen det er en vigtig dag, fordi så kan vi få nogle emner belyst, som er, og jeg fornemmede lidt, at et af de vigtige emner ikke er det, som Adrian peger på her. Det er helt andre steder, vi skal kigge hen i dag, eller hvad, som du ser det.
Ja, det kunne det godt være, men faktisk, når du sagde det der med anekdotisk evidens, så faktisk lige præcis sidst, jeg sad her i det her studie, hvor vi havde en snak om det her med kvindelige eksperter.
Ja, det kan jeg huske, du var med til, ja.
Og hvor jeg sagde, jamen ofte, når I ringer de her eksperter op, så skal I bruge dem på et tidspunkt, hvor det er lige der, børnene skal hente sig, der skal laves aftensmad, og hvor det bare meget ofte hænger på kvinderne. Og der sagde du så til mig, ja, som så meget anekdotisk evidens, bruger du selvfølgelig det argument. Men det er bare ikke anekdotisk evidens. Det er evidens som sådan. Altså, der er bare, som det er nu i Danmark, og det jeg siger ikke, jeg begræder det, jeg fortæller bare faktuelt, at kvinder bruger typ en time mere om dagen på ulønnet hjemligt arbejde end mænd.
Det er vist det, der hedder the mental load, tror
Hvorfor?
Jeg nok.
Ja. Hvorfor?
Jamen, det er fordi, vi stadigvæk har fordelt opgaverne på nogle måder, hvor det er kvinderne. Altså, jeg behøver bare kigge rundt i min egen vennekreds. Eller mig selv. Jeg kan også sagtens bruge mig selv. Altså, jeg synes, jeg er meget ops på hele det her med, og vi skal være fælles om det. Jeg har jo en mand, der laver mad og alle de her ting.
Nej, men hvis skyld er det?
Jamen, jeg interesserer mig ikke for skyldspørgsmålet. Jeg interesserer mig for, at vi får ændret på nogle vaner ved at være svært. Ops på dem. Det er vildt svært.
Men altså, prøv at høre. Jeg vil jo gerne have... Altså, jeg gad godt at have nogle flere kvinder i min familie. Mm. Men det har jeg ikke. Jeg har seks drenge. Ja. Jeg har min stakkels kone, hun er alene, og hun kæmper. Det eneste, jeg har kunne hjælpe hende med, det er at få kastreret vores hund.
Men ved du, hvad jeg tror? For du har en skøn kone. Du har en mega dejlig kone.
Og det er hun nemlig, fordi at når jeg bliver for meget, så siger hun stop. Og så er jeg godt klar, okay, så skal vi lige rette ind. Og det er jo fedt. Det er jo fedt at have en kone, der siger, når jeg går over stregen, så siger hun... Hvad skat, det er ikke sådan, det er sådan der. Okay, godt så. Men så vidste jeg, så gik jeg lige over linjen, og så retter vi lige ind igen. Og det er jo en meget god måde. Men hvis hun ikke gjorde det, så ville jeg jo igen.
Men hvad synes du, Bjarne, hvis man skal kæmpe for noget?
Må jeg ikke bare lige sige faktisk her, at det er jo simpelthen så fedt, fordi dine seks drenge affotograferer det der mønster. Det er det, de får med sig videre. Ja. Og det betyder, at det... Der vil være en helt anden åbenhed, når den dag de indgår i et ægteskab, end der måske har været for dig eller din far osv. Og det
betyder enormt. Jeg synes, at jeg følger også af og til med i debatten osv. Jeg synes, den er mega svær. Den er svær for alle. Men nu er jeg jo sådan rimelig gammel og er opdraget sådan, skal vi sige, meget konservativ igennem mit liv. Frem for alt... Det, der betyder noget for mig, det er respekt. At vi skal respektere hinanden, og det er begge veje. Så hvis min stakkels kone, som sidder alene med alle os hanner, hvis vi ikke har respekt for hende, så når vi ingen vegne. Altså, og det er vi simpelthen nødt til i samfundet, at have respekt for hinanden. Og så er der voldsomme diskussioner og det og dat, men i bund og grund så handler det om, at vi kan respektere hinanden i samfundet, og så få det til at lykkes. Så er der nogen, der tager over en dag, så er der nogen andre, der tager over en anden dag. Det er jo det, der drejer sig om. Alt det skinger der, det vil jeg gerne holde mig langt væk fra.
Men er der en tendens til, spørger jeg, uden på nogen måde at have facit, er der en tendens til, at den kvindernes kampdag bliver sådan til de velstillede kvinders kampdag?
Altså,
i medierne.
Ja.
Og hvad mener du med det, Jens?
I høj grad i medierne. Mm. Altså, jeg synes, ikke kun i dag på kampdagen, men generelt, synes jeg, at det billede, der bliver tegnet af kønskampen, af ligestilling osv., i meget høj grad handler om velstillede kvinder. Og det er velstillede kvinder, der skriver dem, det er velstillede kvinder, der finder casesene, Og det er ikke nogen kritik, det er bare en konstatering af, at det i meget høj grad handler om, hvad kan man sige, den verden, som de journalister, der beskriver den selv, lever i.
Det er faktisk sådan, lige præcis i dag kom det frem, at regeringen har nedsat et udvalg, der skal kigge på den undertrykkelse, der finder sted i miljøer med anden etnisk herkomst. Det er måske der, man burde kigge hen på sådan en 8. marts.
Når Jes siger det her, så føler jeg mig meget hårdt ramt, ikke? Fordi jeg jo stort set lige rejst mig fra værtstolen på Klog på Sprog, hvor vi i dag i anledning af kvindernes internationale kampdag talte om investeringssproget, ja. Og om sproget for investeringer og formuepleje er mere maskulin end feminin. Men det er klart, at i den sammenhæng hørte vi jo kun fra kvinder, som har så stort et månedligt overskud, at de alligevel har en håndøre eller tre, som de kan pløje ind i nogle investeringer.
Vi kan jo godt uden at fornærme nogen være enige om, at lige præcis det, I har fokuseret på, det skal der også fokuseres på, men det er ikke det allervigtigste. Det allervigtigste her, det er kvinder, der bliver undertrykt, der bliver ramt af vold, der bliver ramt af, at de ikke kan få et liv, og de bliver tvunget til at være hjemme osv. Og det er noget, der alt andet lige hører til i nogle andre kredse end mange af dem, som medierne beskæftiger sig med de her ting.
Nu spiller jeg lige et andet element på banen her, fordi inden jeg gik i studiet, der spurgte jeg et par unge kolleger her på BT, hvad de synes var det største og vigtigste, der skulle adresseres på kvindernes internationale kampdag. Og så sagde de til mig, at jeg skulle prøve at spørge jer, om I vidste, hvad tallene 65 og 95 repræsenterer.
Det kan være 65% af unge danske mænd, som synes, at kvindefrigørelse er gået for langt.
Nej. Vi er ude i noget helt andet og meget mere håndgribeligt.
Er det veje i Holstebro, der er opkaldt efter mænd? Eller
heller ikke.
Så er det 95.
Nej, ved hvad det er? Det er andelen af henholdsvis kvinder, det er 65, og mænd, det er 95, der opnår en orgasme ved et heteroseksuelt samleje.
Den havde vi ikke set.
Det er også kendt som orgasmekløften. Det synes de er noget, man burde italesætte på kvindernes internationale kamp. Hvad siger du til den?
Det synes jeg, der er fint. Det er de der siger, som om det er sådan nogen der sidder et andet sted. Det er et spændende, interessant, vigtigt emne for os alle sammen, som stadigvæk kan få en orgasme. Altså, det er det jo. Og det der smadrer godt, at man taler om det. Det, som jeg nogle gange tænker, når man hører de her debatter, det er, at de ofte munder ud i et slagsmål mellem kønnene. Altså, hvis jeg nu skal sige et eller andet lidt sådan op i set fra dronen, jeg synes, det kunne være sjovt at lave en mande-kvinde-kampdag. Altså, hvor kønnene var sammen om det her, i stedet for nu. Fordi meget af det her, som er nu, kan godt blive en lille smule, men nu skal I høre, I er enormt dumme, det er jeres skyld.
I er forskellige ud. Eller du er forskellige ud. Vi er forskellige ud.
Ja, både dig og mig, og Bjarne og Adrian er... Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg tror det, men jeg er stadigvæk i chok over, at der tilsyneladende findes 5% mænd, som ikke får en orgasme, når de er sammen med mig.
Ja, det skal jeg ikke kunne sige.
Jeg undskyld, så selvoptaget er jeg.
And on that note, tror jeg, vi skal videre i programmet til noget, der på en eller anden måde er lidt beslægtet. Fordi, prøv lige at høre vores ven her, 23-årig Kyosang over fra Herning.
Til jer danske piger, som klager over en mand, vi snakker om nu, at vi gerne vil splice, daten og så videre. Og det er der måske en grund til, fordi I er ikke lige så feminine, som I har været. Så når I begynder at tage vores maskuline rolle, så er det ikke bare, I kan ikke bare vælge ligesom en buffet, hvad vi vil have, og hvad I ikke vil have. Hvis vi eksempelvis skal betale daten og så videre, som er traditionelt, så en traditionel kvinde, hun har altså også været sammen med ikke særlig mange mænd. Der er mange af jer danske kvinder, I er værdiløse sædcontainer, gokkesok, i klamme og nogle svin. Og så tror I bare, I kan vælge ligesom en buffet, hvad I vil have og hvad I ikke vil have. I skal kende jeres plads, og så skal I bare falde ned fra den der pedestal, fordi det er mændene, der bestemmer her.
Og det her er nok det nærmeste, vi i Danmark kommer en pendant til fænomenet Andrew Tate, som I måske har hørt om. Ja, hvad skal man sige, Annette?
Det er jo så super ubegavet, det han sidder og siger. Så det er jo meget svært at forholde sig til.
Han er stor derude.
Nej, han, og prøv at høre, og det er lige præcis det. Det er der, hvor pressen spiller en rolle, fordi I ilter ham. Prøv at høre, sådan en der, eller Andrew Tate, ja, Det føler mine drenge også. Det gør Bjarnes drenge garanteret også. Hvorfor? Fordi de så sidder og outer ham, når de er sammen. Altså, jeg følger ham også. Det var jo nødt til. Jeg har også tjekket ind og været ind. Og så kalder man det. Jeg så oven i købet, at man skrev i stedet, at man har lavet en undersøgelse om, at med hvor mange, at det både var mænd og kvinder, der kunne lide ham. Men den undersøgelse bundede sig i antal følgere og følgere, og det at kunne lide, det er simpelthen bare ikke det samme. Altså, så han får ilt lige nu, og han har en fest med det. Han skal jo bare lukkes ned for. Altså, der er ikke noget.
Jeg er så enig, Annette, fordi han er jo ikke repræsentativ for, lad mig sige det mildt, ret mange. Men det, han siger, er så, lad os bare sige det specielt, og meget, noget af det er jo uhyrligt. At det er jo, det tænder jo den journalistiske ild at sige, her der er en, der mener noget vildt, og når det så også er på kvindernes kampdag, eller efter dagen op til, så får den en på lampen. Men det er jo ikke det samme som at sige, sådan er mænd. Og det her, det her er en holdning til kvinder, som mange har. Det er jo kun fordi, det er ekstremt. Og så er det sjovt at høre. Altså, så bliver det sjovt, undskyld mig, at høre på, at det bliver i hvert fald vildt. Så det er jo ikke, det er jo ikke en anden folkebevægelse, der er på vej. Det tror jeg ikke, han repræsenterer.
Altså, han har 70.000 følgere, altså, ja, det er ingenting, eller hvad?
Måske flere, jeg ved det ikke, men ham vi lige hørte, det er jo udueligt, altså, det kan jo ikke bruge, vi kan jo ikke bruge det til noget som helst, altså, fordi det er jo ikke det, der kan virke i samfundet, det er jo ikke, fordi vi kommer lige tilbage til respekt igen, ikke? Altså, hvis mine drenge, de sidder og lytter til sådan noget, ikke? De, jeg ved ikke, hvem ham Andrew Tate, han er. Jeg har hørt det fra mine drenge, ikke? Og de synes, jeg ved ikke, om de synes, det er cool. De er i hvert fald lyttet til det. Men jeg synes jo, et eller andet sted, så har vi jo en forpligtelse til at opdrage vores børn til at opføre sig ordentligt. Og mine drenge, de ved godt, at det kan også ske, de nævner ham. Men hans holdninger og sådan noget, nu kender jeg ikke engang hans holdninger, fordi det interesserer mig ikke.
Jeg tror, det er den boldgade der.
Ja, men de ved godt, det er ikke noget, vi skal diskutere derhjemme, fordi den diskussion er meget hurtigt slut. Mine børn er opdraget, og de skal opdrages til at opføre sig ordentligt, have respekt for andre mennesker, også kvinder.
Hvad siger du, Adrian?
Altså, han er vel professionel forstået på den måde, at han går jo bevidst langt, langt, langt ud over kanten. Så han producerer jo meget kontroversielt content, som man siger, i sådan nogle influencer-kredse der, ikke? Og det er jo så vildt, at jeg har ikke hørt noget vildere sagt i danske kredse på dansk, end det, han har gjort noget. Og jeg kunne jo sådan set af ren nysgerrighed kunne jeg finde på at følge ham, bare for at se, om der kommer mere skidt fra den skraldespand.
Og der er de 70.000 følgere, ja, tænker du?
Ja, det regner jeg med, at han går til det ekstreme. Det er lidt ligesom Fox News, som jo, eller Tucker Carlson og så videre, som tager fuldstændig vanvittige, sindssyge synspunkter. Jeg har dem jo mistænkt for ikke selv at mene det, men bare at vælge det synspunkt, fordi det er det mest ekstreme, man kan skubbe ud i offentligheden.
Ja, og det her med at følge dem, man skal faktisk også note to self her, pas på med at følge dem, fordi der er jo den her bevægelse, der hedder SMSPR, som står for Stop Making Stupid People Rich. Mm. Og det er jo det, vi indirekte kommer til at gøre.
Er det i det lys en fejl, at først Berlingske og herefter tager dig op i det her program?
Jamen prøv, du kan da hilse Berlingske og sige, at jeg er blevet så rasende på Berlingske over deres dækning over det sidste halve år, så jeg efter 35 år har opsagt mit abonnement. Og hvad jeg blev allermest fornærmet over faktisk, det var, at der ikke engang var en automatiseret mail, som gik ind og sagde, hov, vores stamkunde gennem så mange år, hvorfor søren har du ikke lyst til at blive ved med at abonnere på os, så jeg det mindste kunne klikke af i en, for jeg glæder mig faktisk til at fortælle, hvorfor jeg ikke længere gad.
Du kan skrive til Tom Jensen er på Facebook.
Jamen, jeg synes, han skal interessere sig for, hvorfor han ikke har den ting slået til.
Men det var dog før Berlingskes dækning af den danske Andrew Tate.
Ja, men der har været sådan en tendens i Berlingske, som jeg, den vil jeg meget gerne tage med Tom Jensen på et tidspunkt, fordi jeg er en af
den
dem,
tror jeg, du
der
må,
slipper.
Den tager du lige med Tom Jensen.
Ja, tak.
Lige der er jeg flov over at være for Herning, vil jeg sige.
Ja, og så skal vi til noget, jeg gerne vil have af en fast bestanddel i det her program, nemlig at lytterne skriver ind med dilemmaer, som de synes er nogen, man bør forholde sig til i et panel og et forum som det her. Og der har Dorte Sørensen, en af vores lyttere, skrevet ind med
et spørgsmål, der tager udgangspunkt i noget, som jeg tror, vi alle sammen kender. Lidt over frokost lørdag, vi står i et supermarked, køen er alenlang. Og så meddeles det, at nu åbner de også over i kasse 3. Hvad er det rigtige at gøre i den situation, og hvad oplever I, der sker derude?
Man skal skynde sig derover. Man skal være retningsbestemt. Det er fuldstændig ligesom motorvejskøerne. Alle mennesker kommer hurtigere frem, hvis alle mennesker skynder sig. Og derfor skal man ile hen til kasseapparatet. De andre er simpelthen for langsomme.
Men også hvis man står bagest i køen?
Ja, nej. De andre burde også kunne gennemskue, at nu åbner den kasse. Jeg gør tit det, at jeg går hen til den tomme kasse, fordi jeg kan fornemme, at der er en kritisk
kasse. Men den kan man vinde, eller ja, at tabe.
Man. Ja, det kan man.
Men det er også risikovillig. Det er jo et sats.
Ja.
Ja. Ja. Det er i hvert fald i orden at sige, nu går jeg hen til lukket og håber, at der bliver åbent.
Og begynder at lægge varerne op på rulle.
Men når nu så kasse 3 er blevet åbnet, det er udråbt som det sted, man kan få en kortkø, hvis man skynder sig.
Så er man henne hvad så, den Annette? Mega fede kunde, der står som nummer 4-5 stykker i køen, og så peger man lige på dem, der står foran. Og jeg kan godt se dem bagved, de begynder at gøre anslag til, at nu skal de galopere derover og siger, og så siger jeg meget højt, lad lige dem, der har stået længst i køen, komme først derhen, og så med en armbevægelse viser jeg dem hen. Altså køkultur, det er noget, jeg
så
kan flyne
til. Så du opfører simpelthen en pantomime?
Ja, det kan jeg garantere dig for.
Hører jeg dig sige, at det kunne komme til håndgemæng mellem dig og Adrian?
Ja. Nej, ikke håndgemæng. Ja,
det er ikke noget med albu op i næsen? Og
nej, dog ikke. Jeg vil ikke kunne undgå at komme med en besk kommentar. Man kan altid sige det på en sød måde. Sige, skulle vi ikke lade den her flotte fyr, der står her foran mig, som har stået meget længe, lige komme først? For han har også stået længere end dig.
Yes.
Faktisk, da jeg skulle begynde at skrive de her klummer i Avisen.dk, der havde jeg to emner, som jeg overvejede. Det ene var det her, altså køkultur. Men det er der jo skrevet 8.911 klummer om, og det viser jo, hvor vigtigt emnet er, Dorte Sørensen har fattet noget vigtigt.
Ind og...
og det andet emne jo, det var, at jeg synes tit, der er en tendens til, at der er mange podcasts og radioprogrammer, hvor kendte sidder og snakker om noget, de ikke ved noget om.
Det gælder så ikke det her program, skal vi understrege.
Det kan vi jo...
Eller hvad?
Lidt, ikke?
Synes du?
Men nej, ikke at stå i kø, det prøver vi jo alle sammen. Jeg vil sige, jeg er midt imellem Adrian og Annette, fordi Hvis der står et træt, gammelt, ældre menneske på min alder lige bagved, så vil jeg helt sikkert, som du, sige, vil de ikke først? Og der, hvor jeg bor, siger man jo de. Jeg bor i Hellerup. Jeg vil måske lige sådan tage...
Kommer stadig det i Hellerup?
Ja, ja.
Oh, no.
Ja, ja. Fortorven er opvarmet, alt er godt. Men jeg kunne godt finde på, hvis der står en eller anden, som jeg kan se har god tid, så kan jeg finde på at overhale. Det kan jeg godt. Også lidt efter, hvor travlt jeg selv har. Jeg tror, jeg tager den på dagsformen. Men for det meste gør jeg det, som skal ende med, at der ikke er nogen, der bliver sure, og vi kommer nok ud alle sammen til
tiden. Jo, man kan jo godt trække over, og så stadigvæk ligesom markere dem, der står foran ved I der, og det er jo ikke sådan, så man skal gå over, hvis man...
Det er lidt som fletteregler i trafikken, lidt.
Ja,
ikke? Bjarne,
hensyn.
BMW, bum. Altså, man ikke drøner lige ind
foran. Der er noget højere vigepligt på en måde der.
Hvordan foregår du med et godt eksempel for dine drenge, når du står der i supermarkedet, Bjarne?
Jeg handler ikke lørdag formiddag.
Nej, fair nok.
Det er et godt eksempel.
Fordi jeg hader at stå i kø. Men så handle dog, når der ikke er kø. Så er du fri for det. Jeg observerer også alle de der ting. Jeg tror, man skal sådan lige indstille sig på, når du går ind og handler, så har du god tid. Og så lad det blive. Er der nogen, der snyder foran, så fint, du snyder sig foran.
Alle denne verdens Adrian har ladt dem.
Men det afhænger, som jeg siger, det afhænger meget af, hvor travlt har du egentlig. Og når du har travlt, så skal du ikke rigtig gå ud og handle, fordi så stresser du bare over det. Altså, der er kø, når vi kører på motorvejen. Altså, nu har jeg jo kørt uden for Danmark i rigtig, rigtig mange år, og også kørt i Italien. Italien er jo et helvede. Man er så dårlig til at respektere hinanden i trafikken. Det er man meget bedre til i Danmark, men man forstår ikke, hvad det vil sige at respektere hinanden i trafikken, fordi at man forstår ikke, at man skal holde ind til højre, så man kan drible udenom på motorvejen og give lidt plads til dem, der kører mere end 90.
Folk fletter som idioter, og de kører for meget ud i
ja,
venstre.
Man har dårlig forståelse for at køre bil i Danmark. Det har man virkelig. Det har man ikke i Italien. men man er pivfræk i Italien.
Ja, men pivfræk.
Altså, er vi ikke enige om, at hvis der er to kørebaner på en motortrafikvej, som fletter ind i en kørebane, så kører begge to kørebaner helt frem til flettepunktet og fletter først ved flettepunktet.
Man fletter så sent som muligt.
Ja, det er jamen, vi nemlig
det er jo ikke alle, der, dem, der blinker ind først, det er jo
det
ikke
lærte
dem,
vi på gamle Hellerup.
Præcis, ja. Præcis.
Det var før, man opfattede
flettereglen. Da der var varme både i gulven og i fortorven og alle andre steder i kommunen.
Men er der noget, der kan udløse aggression i trafikken, så er det, hvis man fletter sent ind, fordi der er nogen, der synes, at man snyder sig, har jeg lagt mærke til.
Men de tager fejl.
Det gør de.
Men man kan ikke gøre noget ved det, fordi...
Det er godt at høre. Lad os glemme, når vi får bredt det budskab ud. Nå, vi skal lige, inden vi lukker og slukker for i dag, venner, runde vores nye konge, kong Frederik, som jeg har set gerne vil markedsføre sig som en klimabevidst en af slagsen. Bør kongehuset ihukommende det, gør ligesom kollegerne op i Norge, udarbejde et egentlig klimaregnskab? Det mener SF, hvad siger I?
En joke.
Du synes, det lyder som en joke, Bjarne?
Ja, det synes jeg faktisk.
Hvorfor?
Jeg er kæmpe royalist.
Derfor kan de vel fandme godt udarbejde.
Jo mere jeg har boet ud fra Danmark, jo mere royalist er jeg er blevet. Jeg synes faktisk ikke, at vi behandler vores kongehus ret pænt. Det gør jeg faktisk ikke.
Really?
Jamen, det kan da godt ske. Du har en anden holdning.
Nej, nej, jeg sidder, og den skal du da have lov at have. Jeg ser bare vantro på dig.
Det synes jeg ikke, fordi at, jeg har boet uden for Danmark det meste af mit liv. Og så fornemmer man, så bliver man meget mere dansk, end man er, når man bor i Danmark. Og så respekterer man meget mere de ting, vi har. Og man værdsætter meget mere de ting, vi har og har bygget op i Danmark. Og kongehuset har vi godt dame også bygget op over igennem århundreder. Og det er en kulturarv, som jeg nødigt vil være for uden.
Men må ikke bare spørge nysgerrigt, hvor er det, du ser kongehuset blive behandlet dårligt henne?
Det er da bare åben for pressen. Skal jeg sige mere?
Ja.
Det ser du da overalt. Altså, det er så respektløst, det der bliver udtalt hele tiden og igen. Jeg synes, jeg ikke er okay. Vi skal da ikke, altså, et par måneder tilbage, hvor vores nye konge kommer til tronen, altså, hvordan hele Danmark bakker op om det, vores afgående dronning og vores nye konge, det er jo, jeg synes, det er fantastisk at se, og så skal der ikke diskuteres mere, altså, vi kan da se det ude på gaderne, hvor glade folk er for vores kongehus. De skal have et klimaregnskab. Der er ikke noget, der kunne interessere mig mindre. Altså, jeg synes, det er okay, at han står op og har nogle holdninger til klimaet. Det synes jeg, og vores samfund, det synes jeg er helt okay. Og derudover synes jeg ikke, det skal diskuteres.
Er I andre enige med Bjarne?
I spørgsmålet, om de skal have et klimaregnskab, der tænker jeg, at det vil, hvis de vil det, og så er det jo rent symbolsk karakter. Det er jo ikke virkelig kun for at ikke læfle, men altså at tilfredsstille pressen, så de ikke kan skrive, at han kører rundt i en Range Rover, eller det her med, at der står en flyver og venter på kongen osv. Altså det har jo kun en symbolsk karakter, hvorvidt de kan sige...
Du mener, klodens fremtid er ikke afgjort?
Nej, den bliver ikke afgjort i en rundkørsel inde på Amalienborg. Det gør den ikke. Jeg har selv gjort, inden jeg gik, efter jeg gik på Gamle Hellerup, min søn gik på Trænegårdsskolen ude i Hellerup, hvor kronprinsen, eller hvor den nuværende kronprins, var ny elev. Og der var det jo, der kom Frederik jo tit på sådan en trehjulet cykel inden for Amalienborg, kørende, altså med pedalkraft, og afleverede ungerne. Og det synes jeg var et flot symbol på, at man ikke behøver at køre en Range Rover eller en eller anden Krone 7. Og det tror jeg var et godt symbol for folk på, at det var, at vi havde en konge, der et bevægede sig, og to passede på miljøet. Og så tror jeg bare, han synes, det var hyggeligt at køre med ungerne derind. Men alt det her handler jo kun om en iscenesættelse af et kongehus som moderne. Mm. Og hvis de kan sige, at vi har også klimaregnskab, så er det sikkert meget smart, men dybest set er det ligegyldigt.
Ja. Hvad siger du, Annette?
Jeg kunne ikke være mere enig. Og igen er det, altså det er, jeg synes, pressen får lidt hug i det her program, men det er også velfortjent. Ja. Der har over, undskyld, jeg lige kommer ned af det spor igen, men altså, der har bare over de senere år udviklet sig sådan en polarisering, som foregår i pressen, og hvor man tænker, hvornår kommer I ud i Danmark og oplever landet, som det er? Fordi det er som om, at den virkelighed, der bliver gengivet i pressen, simpelthen ikke eksisterer uden for København.
Og hvad er det for en virkelighed?
Jamen, det er en virkelighed, hvor vi sådan er meget, enten så er vi der, eller også så er vi der, og så er man en taber, eller også så er man en vinder, eller også så skal man trampes på, eller også så skal man køres op. Og det er bare, det er sgu ikke der, folk er ude i landet. Det er de altså, ikke? Og jeg siger det, fordi jeg har rigtig, rigtig meget færdsel ude i Danmark hele året rundt i kraft af mit arbejde. Jeg er ude og arbejde i foreninger rundt omkring i det fjerneste Jylland, hvor jeg arbejder med mennesker, som har en helt almindelig hverdag, og jeg tænker, de må simpelthen føle sig så afsondret fra det, de læser om i pressen. Jeg synes, det er meget svært at genkende det Danmark, som jeg føler, jeg kender indgående, af at genkende det i pressen. Og faktisk også på det her spørgsmål, jeg tror, at Bjarne er meget mere repræsentativ for holdningen, end det, som du fremlægger her, og jeg er med på, at det er dig, og at det ikke er Berlingske eller BT, men at det er noget, som SF beder om, og det bliver sådan lidt, det bliver sådan en mærkesag for SF, og så kan vi køre lidt på den, og så kan vi få et eller andet, som er fuldstændig.
Jeg kigger lige over på, undskyld, jeg afbryder.
Man kan jo sige, at det er et politisk og et mediemæssigt pres på kongehuset, det er ikke et folkeligt pres.
Det er sådan Twitter,
er det, du mener?
Twitter, X, altså de to medier, kører med alt muligt, hvor jeg tænker, det her, det rager folk en parband. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, at journalister og politikere får ud af at være på det. Jeg sagde sidste gang, jeg var her, der sagde jeg synes slet ikke, at politikerne skulle have en profil på de sociale medier, og det står jeg ved. Jeg synes stadigvæk, det er en kæmpe fejl, og jeg tror, at der kommer en dag, hvor at det bliver ulovligt.
Det kan godt være, at Bjarne stammer fra Herning og nu bor i Vejle, men du tilhører de finere københavnske saloner, som
jeg har på selv.
Som Inger Støjberg.
Jeg har folk på besøg til at komme og spille på mit fly.
Nå, men altså, i forhold til den her diskussion om, hvad er Danmark?
Altså, SF forsøger jo bare at stjæle en march med sådan en dagsorden her, og de ved jo udmærket godt, at det danske kongehus er jo ikke sat i verden for at passe vores CO2-mål inden 2050. Altså, vi taler jo om en institution, som råder over et eller andet sted mellem 6 og 18 boliger af gigantiske størrelser rundt omkring i Danmark, og det har de jo, fordi de boliger er Danmarks historie, og det er derfor, de lejlighedsvis kommer og bebor dem og varmer nogle af stuerne op, ikke? Så kongehuset er jo under ingen omstændigheder en klimamæssig frontrunner. Jeg synes, de kan kigge på, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at der må være rådgivere omkring den nye konge, som ser på, om der er noget, som stikker fuldstændig af og tænker, ah, det var alligevel dumt. Altså for eksempel det der med at flyve i en helikopter op til Moesgaard, og så alligevel sende krone 1, den store gamle Rolls Royce fra 1955, eller hvornår den er fra, hele vejen rundt om Storebælt og så videre, for at køre hendes majestæt, daværende dronning Margrethe den anden, altså de 600 meter fra helikopterens landingsplads og op til Moesgaards hovedindgang. Det var alligevel lidt fjollet, ikke? Det var lidt dumt, og det var simpelthen en dårlig rådgivning.
Hvad siger royalisten Orten Malle, Bjarne Riis, til det?
Jeg har ikke en holdning til det, fordi jeg synes, hvis det er det, det kræver, så er det det, det kræver for vores kongehus. Altså, so be it. Jeg kan ikke blive farvet over det, kan jeg virkelig ikke, fordi at for mig er det vigtigste, at de traditioner, de bliver holdt ved lige. Det er super vigtigt.
Men det er jo allermest, altså de her krav fra politikere, sådan, det er jo en iscenesættelse, det er jo for at lave mediehistorie, det er jo for at sige, se hvad vi kan, som du også nævner med SF. Og så er det lige fremme jo, at da kongen og dronningen var blevet konger og dronninger, der kørte de i hestevogn først. Altså, så var der jo problemer, hvis hesten slog en skid, så var det jo også dårligt for miljøet.
Det er lidt op og bakke at være republikaner i det her selskab, vil jeg bare
som du jo er,
som jeg jo er erklæret. Men,
jeg elsker, hvis det her program, det simpelthen slutter med at forherlige en hesteskid.
Men det er da altid noget, du ikke bliver svin til.
Ah, det ved jeg ikke, om jeg ikke gør. Det kan jeg godt blive en gang imellem, men lad nu det ligge, Bjarne. Tusind tak, fordi du kom og var med i det gode selskab, fordi vi er nemlig nået til vejs ende. Det har været en fornøjelse at have dig med, Bjarne. Også til dig, Adrian, og mænd på afbud, men jeg ved, hvor jeg skal ringe hen, når den slags nødsituationer opstår. Også tusind tak til dig, Annette Heick, fordi du ville komme. Og også tak til Jes Dorph Petersen for at komme og holde kvindernes internationale kampdag festlig.
Ja, og kritisere din trøje.
Kritisere min trøje.
Det var fantastisk for mig for første gang i 3 år at komme i det gode selskab i medie.
Du er i det gode selskab.
Tak, det har jeg også købt sammen.
Tak til jer, venner. Det har været en fornøjelse. Ja, kunne du ikke det?
I er det gode selskab.